Laiks parādīja, pagāja 3 gadi no 17. Gadā vēlēšanām. Pie katras kādas nestabilitātes es biju arī pie varas, kā pirmais priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja vietnieks. Un centījos kaut kā atdalīt politiku no saimnieciskas darbības, jo uzskatu, ka tomēr cilvēkiem jārāda, kā neskatoties uz politiskiem apsvērsumiem. Pilsētā vienmēr ir saimnieks, kurš gatavs atbildēt par visu un strādāt. Kā arī šodienas balsojums parādīja, ka par mani un par Līviju Jankovsku nobalsoja 11 deputāti. Redzēsim, kā tuvākajā laikā notiks darbs domē, domes sēdes, komitejas, komisijas. Un uzskatu, ka pats galvenais, ka domē strādā deputāti, 15 deputāti, kuri ir ievēlēti. Un katram deputātam ir iespēja realizēt savus solījumus iedzīvotājiem.